Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konoshevci, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçtierash do të dëgjoni. Përplasje në oborin e rektoratit të universitetit në mes të studentëve dhe policisë për UP-n diskutohet edhe në kuvend. Mirëpritet miratimi i projekt ligjit i cili ndalon qytetarët e Kosovës që të përfshihen në konfliktet armatosura jashtë vendit. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë janë motori i zhvillimit ekonomik. Stefan Fyler thotë se në Bosnjë e Hercegovinë është bërë një përparim i kufizuar i reformave në rrugën drejt BE-s. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni në valet tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç theksuam edhe më lart në Prishtinë, studentët e Universitetit të Prishtinës, të cilët po protestojnë para rektoratit të Universitetit të Prishtinës, kanë arritur të debërtojnë brenda oborit të rektoratit në kërkim të dorëheqjes së rektorit Ibrahim Gashi. Njësitë speciale të policisë së Kosovës janë përplasur me studentët, ku ka pasur të lënduar nga të dyja palët. Njofton Luljeta Krasniqi.
Me gjithë përpjekjet e njësisë speciale të policisë së Kosovës për të penguar hyrjen e studentëve protestues në oborin e ndërtesës së rektoratit të Universitetit të Prishtinës, këta të fundit kanë arritur të deportojnë brenda oborit. Gjatë përpjekjeve të studentëve për të deportuar brenda oborit të rektoratit, policia ka përdorur sprej ndaj protestuesve në përpjekje për ta shpërndar turmën. Derisa përplasja mes protestuesve dhe policëve para rektoratit ka shkaktuar lëndime tek të dy palët. Studentët e Universitetit të Prishtinës tani 10 ditë po protestojnë para rektoratit të këtij institucioni në kërkim të dorëheqjes së rektorit Ibrahim Gashi. Protestës së studentëve ju janë bashkangjitur edhe përfaqësues të shoqërisë civile, profesorë të Universitetit të Prishtinës dhe qytetarë. Gjendja e krijuar në Universitetin e Prishtinës në dy javët e fundit është diskutuar të enjtën edhe në Parlamentin e Kosovës. Deputetët e partive opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosjes si dhe Aleanca për Armerinë e Kosovës, kanë kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të rektorit Ibrahim Gashi dhe antarëve të Këshillit Drejtues të këtij institucioni. Në rekomandimet e grupit parlamentar të LDK-s, përveç dorëheqjes së rektorit dhe antarëve të Këshillit Drejtues të UP-s, ata kanë rekomanduar që të vlerësohet përgjegjësia e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për mos përcjelljen me kohë të trendeve në UP dhe mos marrjen masave ligjore në kohë të duhur. Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila e ka iniciuar debatin për zhvillimet në UP, ka rekomanduar që qeveria të heqë dorë nga kontrolli i paligjshëm, që si shton ata ka vënë mbi Universitetin e Prishtinës dhe nga përdorimi këtij institucioni si vend akomodimi për militantët politik. Deputetja nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lirie Kajtazi, theksoi se asnjë parti politike s'duhet të ketë ndikim në UP.
Rektori dhe Këshilli Drejtues i Universitetit ka humbur kredibilitetin për të udhëhequr më tutje me këtë institucion. Prandaj, rektori i Universitetit Hasan Prishtina, zot Ibrahim Gashi dhe antarët e Këshillit Drejtues duhet të japin dorëheqje si aktin e tyre moral në mënyrë që të shërbejnë procesit të normalizimit të punës në universitet.
Edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Tehuta Haxhiu, e cila ka folur në emër të grupit parlamentar të partisë, theksoi se Universiteti i Prishtinës është degraduar dhe sipas saj duhet të merren masa konkrete për të dalë nga kjo situatë krijuar.
Ne nuk mund të vazhdojmë me këtë gjendje skaqmërisht të rënduar të një institucioni dikur prestigjioz i cili ka dhënë shumë për këtë vend. Është pra koha e fundit që të fillojnë zgjedhja e këtij problemi madhor, duke e shkarkuar fillimisht menaxhmentin e tij për të filluar pastaj vlerësimin e gjithë titujve shkencor.
Lëvizja Vetëvendosje ndërkësh ka potencuar se universiteti është shndruar në makineri për përfitime partijake. Deputeti i Vetëvendosjes Afrim Kasolli ka thënë se kaosi moral institucional dhe ligjor ka përfshir UP-n.
Fillimisht konsiderojmë se Këshilli Drejtues duhet që nesër ta bëj shkarkimin e rektorit Ibrahim Gashi, pra tjet vendim obligativ, sepse nuk ka kuptim që një person i cili dyshohet se ka përdorur punime për avancim akademik që nuk janë nga sfera e tij, të jetë më dhe i pari i universitetit. Po ashtu duhet urgjentisht të largohen forcat e policisë nga hapësira e universitetit, sepse nuk mund të mbrohet ignoranca me masa represive.
Gjendje jo të mirë në arsimin e lartë e konsideron edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Bataj. Ai ka ndalë në mbrojtje të udhëheqjes së UP-s dhe Ministrisë së Arsimit, duke thënë se universiteti ende po i vuan pasojat e viteve të 90-ta.
Nëse duhet të merremi me ata që botojnë në revista të tilla të dyshimta apo jo kualitative, duhet patjetër të merremi edhe me ata që nuk publikojnë fare dhe në qetësi avancohen dhe marrin përfitimin nga këto avancime. Prandaj, për të mos ardhur në keq interpretime dhe vlerësime nga më të ndryshmet, duhet që përgjegjësi më të madhe të mbajnë komisionet recenzuese dhe këshillat e fakulteteve.
Në anën tjetër, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja ka thënë se kanë ndërmarrë të gjitha detyrat që u takojnë me ligj. Në seancën e Kuvendit të Kosovës, ku është debatuar për Universitetin e Prishtinës, ka folur edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi.
Kërkoj prej jush të gjithëve mbështetjen në propozimin tim si kryeministri i Qeverisë së Kosovës, që të kërkojmë sot, qoftë deklaratë, qoftë rezolutë, qoftë çka dëshironi të gjithë të bashkuar, si skem politike, nëse nuk kemi frikë për njerëzit që kemi brenda partive tona politike, dhe nëse kemi guxim me marrat vendim, që të kërkojmë nga Senati i Universitetit të Prishtinës verifikimin e gjithë titujve dhe gradave shkencore të njerëzve të politikës kosovare nga viti 90 deri sot.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim do dëgjojni deklaratë nga zëdhënësi i policisë së Kosovës Agron Borov, që lidhur me lendimet e personelit të rektoratit dhe policisë.
Deri më tani kemi konfirmimin për 5 policë të lënduar, të cilët kanë marrë mbrydhje muskulore të ekstremiteteve. Përderi sa kemi konfirmimin edhe për një punëtor të sigurimit të rektoratit, e cili me mjet eksporta, pra dyshohet me gur, kjetë lënduar në pjesën e pasme të kokës nga ona e protestuzve.
Kurse për lëndimet e protestuzve, Borovci ka sharuar për ne.
Deri tani nuk kemi ndonjë konfirmim nga ona e qendrës klinike e emergjente për personat e tilë, në përjashtim të njoftimit të mëhershëm që kemi dhënë për 2 protestuz të cilët kanë mësuar lëndime.
Vazhdojmë tani me informacionet e tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë, Eulex, ka njoftuar se një gjyqtar ndërkombëtar nga gjykata themelore në Mitrovicë ka urdhëruar një muaj para burgim për Dragoljub Delibashiçin, i cili është arrestuar me 4 shkurtë në veri të Mitrovicës, ndërsa kërkesën për para burgim ka bërë një prokuror ndërkombëtar. Gjykata në Mitrovicë ka gjetur se ekziston rreziku substancial që i pandehurit të ikë nga hapësira e jurisdiksionit dhe se po ashtu ekziston rreziku konkret i kërcënimit të dëshmitarëve. I dyshuari Delibashiç, sipas Euleksit, duke vepruar në cilësi të komandantit të policisë në Mitrovicë në periudhën 1999-2000, dyshohet se ka kryer veprën penale vrasje rëndë me paramendim, duke i privuar nga jeta persona tjerë për shkak të motivit nacional, të kryer në bashkëpjesëmarrje me Oliver Ivanovicin. Komisionari i Bashkimit Evropian për Zgjerim, Stefan File, ka deklaruar në Parlamentin Evropian në Strasburg se për shkak të tëmetave të liderëve politik të tri palëve në Bosnjë-Hercegovinë është bërë një përparim i kufizuar i reformave në rrugën ka Bashkimi Evropian. Gjatë fjalimit të tij mbrëm vonë për raportin për Bosnjë-Hercegovinën, ai theksoi se do të udhtojë përsëri në Sarajevë për të kërkuar marrëveshje të liderëve të atjeshëm. Sipas tij, në Bosnjë-Hercegovinë do të bëhet e kthesë nga mesazhet nacionaliste me të cilat udhëheqësit e tre popujve konstituiv i drejtohen vetëm popullit të vet. Në këtë kuadër është më rëndësi që në tetor në Bosnjë-Hercegovinë të mbahen zgjedhjet në harmoni me normat evropiane, ka thënë File. Komisioni Evropian thotë se ka shqetësime serioze për legjislacionin e ri në Turqi, me të cilin nështohet kontrolli qeverisë ndaj internetit dhe qasjes publike në informacione. Zëdhënësi i Komisionit Evropian në Peter Stano tha se legjislacioni që është miratuar dje nga Parlamenti i Turqisë do ta kufizojë lirinë shprehjes. Sipas tij, përse Turqia është vend kandidat për pranim në BE, legjislacioni duhet të rishqyrtohet në linjë me standardet evropiane. Parlamenti Evropian në Strasburg ka miratuar sot një rezolutë me të cilën shprehet shqetësim për të drejtat e njerëzit në Rusi. Ky dokument që ka kaluar me shumicë bindëse të votave i bën thirrje Rusisë që ta tërheqë në tërsi ligjin me të cilin ndalohet propaganda për marrëdhëniet e jo tradicionale seksuale në mesin e të miturve, që gjërësisht është kritikuar se i kontribuan persekutimit të minoriteteve seksuale në Rusi. Në këtë dokument Rusia po ashtu dënohet për ligjin për agjentët e jashtëm, pastaj për shpifjen, tradhinë dhe legjislacionin që i rregullon protestat publike. Parlamenti Evropian nëpërmjet rezolutës së sotme ka kërkuar që Rusia ta tërheqë njohjen e pavarësisë për Abhazin dhe Osetinë Jugore, për të tërhequr trupat e saj dhe armatimet nga Moldavia dhe për të luajtur rol konstruktiv në konfliktin e ngrirë në Nagorno-Karabakh. Në fjalimin e tij në Komitetin e Ndërkombëtar Olimpik, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka dënuar sulmet dhe diskriminimet kundër homoseksualëve. Komentet e tij sot në qytetin rus së Soçi u bën para fillimit zyrtar të lojrave olimpike dimrore që fillojnë nesër në këtë pushimore ruse. Ban Ki-moon tha se ne të gjithë duhet ta ngrisim zërin tonë kundër sulmeve ndaj lesbikeve, homoseksualve, biseksualve, transseksualve të tjerëve dhe shtoi se ne duhet të kundërshtojmë arrestimet, burgosjet dhe kufizimet diskriminuese me të cilat ballafaqohen ata. Fjalimi i tij u bë në periudhën kur ka kritika ndërkombëtare në adresë të një ligje të Rusisë me të cilin ndalohet propaganda homoseksuale. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Personat që marrin pjesë në konfliktet jashtë territorit të Republikës së Kosovës së shpejti pritet të ndiqen me leq. Para lajmërimet e tilla vijnë pas miratimit që qeveria e Kosovës i ka bërë projekt ligjit lidhur me këtë çështje. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës, por edhe nga Komisioni Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri kanë mirëpritur këtë projekt ligj, por ekspertët e sigurisë vlerësojnë se ky është vetëm hapi i parë për parandalimin e dukurisë së mercenarizmit, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin e hartuar nga Ministria e Punëve të Brendshme për përcaktimin e veprës penale lidhur me angazhimin eventual të qytetarëve të Kosovës në luftrat dhe konfliktet jashtë vendit. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës Bajram Recepi ka theksuar se kohëve të fundit është vërejtur trendi i rritjes së individëve të cilët shkojnë në vatrat e krizës në botë me qëllim të realizimit të sferave të tyre të interesit.
Kemi konsideruar që është imediate krijimi i kornizës ligjore për ndjekjen dhe gjykimin e personave të tillë që marrin pjesë në konflikte apo në çfarëdo forme tjetër të organizimit jo formal, para ushtarak apo para policor jashtë territorit të Republikës së Kosovës.
Ministri Recepi ka shtuar se dënimet e parapara për kryesit të kësaj vepre penale janë adekuate dhe kontribuojnë në parandalimin e përgjithshëm të këtij fenomeni të dëmshëm. Ky projekt ligj pritet që t'i dërgohet për procedim kuvendit të Kosovës, ndërkohë që zyrtarët e kuvendit e kanë mirëpritur nismën e qeverisë së Kosovës për projekt ligjin. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Ahmet Isufi, thot për Radio Evropa e Lirë se përfshi Shirja e qytetarëve të Kosovës në luftrat dhe konfliktet në përbot nuk i kontribuon paqes dhe ja humbë Kosovës imazhin që ka.
Ky projekt ligj është i domosdoshëm për vendin tonë sepse ka të bëj me një rekrutim i cili mund të jetë i organizuar nga shoqata të ndryshme të cilat me motivacion të përfitimit rrezikojnë jetën e qytetarëve të Kosovës. Unë besoj që deputetet janë të arsyeshëm për domosdoshmërinë e një ligjit të tillë i cili garanton jetën e qytetarëve dhe po ashtu prevanton një angazhim të trinjve të cilët mund të jenë të manipuluar.
Edhe ekspertët e çështjeve të sigurisë kanë mirëpritur projekt ligjin e qeverisë së Kosovës duke theksuar se hapat të ngjashëm kanë marrë edhe qeveritë e vendeve tjera. Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka vlerësuar se projekt ligji është vetëm hap i parë që kërkon edhe hapa të tjerë mbështetës.
Unë mendoj që kjo është një hap i dur dhe rrjedhimisht është hap i parë në drejtim të marrjes së masave për persona të cilët kthehen nga zona konfliktit, tashmë nga Siria, që është do të thotë e pranueshme, po edhe nga luftrat e tjera të cilat potencialisht mund të fillojnë, dhe jo vetëm në vitin e mesme. Mirë po, në anën tjetër, kjo është vetëm një hap dhe kjo nuk garanton që këta persona të privohen nga qëllimet.
Në anën tjetër, Ismet Salihu, profesori të drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se bazuar në kodin penal të Republikës së Kosovës, sankcionet e ligjit mund t'i afektojnë vetëm personat që kanë bërë vepër penale pas hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe jo para kësaj.
Është pareni edhe me konventa ndërkombëtare që ligjet, sidomos ligjet penale, mund të zbatojnë vetëm prej momentin kur hinë fuqi të armën. Nëse një vetër që deta s'ka qenë kjo vetër penale shkuar ja shtetet tjera për me luftu, ta persona që deta s'ka shkuar e jenë fri gjallë, ta nuk mundër mu dënume, vetëm për në talëmë në e linë. Po, nëse janë ende atje të vetërue, ajo për ta linë, zbatosh.
Ndryshe ko më pare dhe Bashkësia Islame e Kosovës përmes një komunikate për opinion u ka bërë thirrje të rinjëve kosovar që në çfarëdo mënyre janë impenjuar me luftën në Siri që sa më parë të kthehen në vend pranë familjeve të tyre dhe si shtuhet mos të bien prej organizimeve të dyshimta e njerëzve pa adresë dhe mos të bashkohen kauzave që nuk dihet për çka angazhohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë një temë nga ekonomia, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë nga ekspertët për çështje ekonomike konsiderohen motor i zhvillimit ekonomik në vend që kanë nevojë jashtëzakonisht të madhe për ndihmë financiare. Për këtë arsye, të mërkurën, Bashkimi Evropian, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Organizata Ndërkombëtare për Migrim kanë darë 4 milion euro. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rolin kryesor në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik rrjedhimisht në hapjen e vendeve të reja të punës e ka sektori privat, konkretisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ekspertët për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të ndihmohet ky sektor, përderisa këta të fundit të vazhdimisht kanë pohuar angazhimin e tyre qoftë financiar apo ligjor. Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë kanë nevojë financiare jashtëzakonisht të mëdha për shkak se tregu i industrisë bankare është i shtrejtë.
Nevoja për nga Bashkimi Evropian dhe financues tjerë janë jetike për zhvillimin e këtij sektori. Edhe pse Kosova ka një treg relativisht të vogël të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, megjithatë ata janë kontribuesit kryesor të zhvillimit ekonomik të Kosovës, mirë po kanë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm edhe në mbushjen e arkës së shtetit nëpërmes taksave të tyre.
Me qëllim të mbështetjes financiare të këtyre ndërmarrjeve, të mërkurën është nënshkruar një marrëveshje për ndarjen e 4 milion eurove. Marrëveshja është nënshkruar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, e cila ka ndarë 1 milion euro. Bashkimit Evropian që ka ndarë 3 milion euro, kurse organizata ndërkombëtare për migrim do të jetë zbatuese projektit. Ky projekt ka për qëllim stimulimin e prodhimit vendor, stimulimin e eksportit dhe krijimin e vendeve të punës, tha për Radio Evropa e Lirë Bernard Nikaj, ushtrues detyre i Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë.
Po besoj që këto grante do të japin një shtytje të re biznesave të vogla të mesme, posaçërisht sa i përket çështjes së financave. Ne e dimë që çështja e financave është një nga sfidat më të mëdha.
Përmes këtij projekti, bizneseve do t'u ofrohen grante në vlerë prej 6000 deri në 25000 euro, kurse bizneseve të mesme dhe të mëdha nga 60 deri në 250000 euro. Fizibiliteti dhe cilësia e propozimeve dhe i projekteve që kanë ndërmarrjet do të mbetet kriteri kryesor. Projekti për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është i mirëseardhur, por jo i mjaftueshëm, konsideron Naim Gashi, duke shtuar se edhe ekzekutivi është dashur të ndajë një fond të veçantë për këtë sektor.
Unë mendoj se ndërmarrjet të cilat duhet të jenë prioritet për të mbështetur financiarisht edhe nga Bashkimi Evropian edhe nga Ministria, do të ishin ndërmarrjet që gjenerojnë vende të punës, këto investime përveç që do të ndikojnë në luftimin e papunësisë në Kosovë, janë shumë domethënë se edhe për plotësimin e tregut të Kosovës me produkte vendore, sidomos produkte ushqimore dhe me zhvillimin e tregut të shërbimeve në Kosovë, i cili është në fillet e zhvillimit të saj.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë thënë se ky është vetëm projekti i parë për këtë vit në mbështetjen e ndërmarrjeve vendore. Ata paralajmërojnë se në ditët në vijim do të shpalosen edhe projekte të tjera që do adresojnë sfida të tjera me të cilat ballafaqohet sektori privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ditëve të fundit, qendra klinike universitare e Kosovës ka mbetur pa barna emergjente. Sipas zyrtarëve në këtë institucion janë bërë porosi emergjente në mënyrë që pacientëve të mosu rrezikohet jeta nga mungesa e medikamenteve. Raporti Ariana Kasapollit.
Institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur ta përmbushin listën esenciale me barna për shkak të buxhetit të ulë që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna. Sipas zyrtarëve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjerë, andaj edhe ka qenë e pamundur përmbushja në tërsi, dhe si rezultat i kësaj është bërë klasifikimi i listës në tri kategori: lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista vitale do duhej të përmbushej 100% në mënyrë që pacientët të mos zvuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna prej të cilave u varet jeta. Por ditëve të fundit, zyrtar brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë bërë të ditur se u rrezikohet jeta pacientëve për shkak të mungesës së barnave dhe materialit shpenzues, gjë që e ka shtyr bordin ekzekutiv të drejtorëve të bëjë një blerje emergjente. Shpend Fazliu, zëdhënës në këtë institucion, ka deklaruar se QKUK do të bëjë 14 blerje të shpejta emergjente me vlerë të vogël, kërkesa këto që janë miratuar edhe nga Agjencioni për Financimin e Shëndetësisë së Kosovës, i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, por që sipas tij këto blerje nuk do ta zgjedhin problemin e tërsishëm të barnave.
Se ka filluar procedura e porosive nga banatura qendrore përmes kërkesave që kanë bërë klinikat, mirë po liferimi sipas kontratave aktuale merr kohë dhe sigurisht që është duke u ndjerë momentalisht mungesa e banave dhe materialit shpenzues në për shumë klinika, madje ka mungesa edhe në emergjencëve në klinikën e anestezionit dhe mjekimit intensiv, duke e parë këtë situatë dhe duke pasur për qëllim që të shpëtohen jetat e pacientëve dhe të ndihmohet stafi ta kryejë punën e tyre sa më lehtë, bordi ekzekutiv i qendrës klinike universitare të Kosovës, të hënën ka vendosur që urgjentisht të ndërhyjë përmes blerjeve emergjente, të siguroj të paktën banat bazike që janë të domosdoshme për të funksionuar klinika emergjente, klinika anestezionit, salat e operacionit dhe salat e lindjes.
E mjekët brenda qendrës klinike universitare kanë pohuar se mungesa e barnave tashmë është bërë një problem kronik. Haxhi Avdyli, neurokirurg, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një planifikim jo i mirë, si dhe mungesa e përkrajes financiare për furnizim e barna për këto klinika, e kanë sjellë në këtë gjendje institucioni në fjalë.
Në shumë të në rasteve, shumica klinikave nuk e kanë furnizimin e nevojshëm pas për minimumin e funksionimit të saj. Shumë shpesh ndodhë që mungojnë në gjërat bazik, që dhe janë element bazë që nuk mund asë të njësët asë një punë në këto klinika. Dhe fatkesisht, këtë janë ndodhë sepse nuk ka një planifikim të polësishëm të nevojave ditore, mujore, por edhe vjetore. Pa një planifikim të polësishëm të gjitha nevojave nuk mund të bëtë edhe furnizimi adekuat për klinikat e caktuara në QTUK. Dhe këtu, përveç mungesës së planifikimit ka dhe mungesë të financimit, domethënë financimi i ulë për barna, kjo shkakton gjithsesi probleme të mëdha në gjatë punës në qendrën klinike universitare.
Sidoqoftë, sipas zotit Fazliu, këto ditë janë duke u shpenzuar stoqet e fundit emergjente, derisa siç thot ai pritet që javën e ardhshme të ndodhë furnizimi emergjent në mënyrë që sallat e operacionit, si dhe mjekimi intensiv të mos mbesin pa asnjë ilaç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Pason një tem nga bota, ndim sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland po e viziton Ukrainën, që është shenja më e re e mbështetjes e shteteve të bashkuara për demonstruesit pro-demokracisë. Vizita e saj bëhet në periudhën e të cilin Washingtoni më herët këtë javë ka pranuar se ka biseduar me Bashkimin Evropian për ndihmën e mundshme financiare për Ukrainën. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Rusisë ka të rrequr vërejtjen se kredia prej 15 miliardë dollarësh që i ka ofruar Ukrainës varet nga realizimi për kushtimeve të mëhershme të presidentit Viktor Janukovic ndaj Moskës. Kremlini kishte ofruar ndihmë financiare pasi Janukovici e refuzoi marrëveshjen për lidhje më të afërta me Bashkimin Evropian, ndërsa ndërmori hapa konkret për afrim me Rusinë. Një herë shë protestuesit opozitar në Kiev thonë se ata janë vendosur afër parlamentit të Ukrainës, duke i vazhduar kërkesat për ndryshime në kushtetutën e Ukrainës. Për më tepër se dy muaj, Ukraina është përfshirë nga trazirat me që protestuesit kërkojnë edhe zgjedhje të parakoshme presidenciale. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, tha se duhet të bëhet shumë më tepër punë për ta zgjidhur konfrontimin ndërmjet autoriteteve dhe protestuesve në Ukrainë. Ajo, gjatë të qëndrimit të saj në Kiev, ka biseduar ndaras me presidentin Janukovic dhe personalitetet opozitare. Zonja Ashton ka thënë se BE-ja është e gatshme të ndihmoj Ukrainën si në aspektin financiar, ashtu edhe me ekspert për ta përmirësuar zhvillimin ekonomik afatgjat dhe për ndryshime të mundshme kushtetuese. Nuk ka pasur shumë biseda për këtë gjatë vizitës, lidhur me përbërjen e çfarëdo qeverie të re. Në kuptimin e ndihmës ekonomike, kjo nuk ka të bëjë vetëm me BE-n dhe nuk ka të bëjë për porcione të mëdha të hollave. Kjo ka të bëjë me një lloj të ndihmës ekonomike që përfshin ekspertizë, aftësi teknike, burime që mund të gjenden, roli i institucioneve ndërkombëtare, roli i vendeve anëtare të BE-s ose i shteteve të tjera. Pra, kemi të bëjmë atë se si ta tërheqim së bashku një pako ekonomike që do të mundësoj plotësim të nevojave të qarta ekonomike të këtij vendi në kontekstin e reformës ekonomike, tha Catherine Ashton. Ajo e ka përmendur edhe nevojën që ata që kanë kryer aktet të dhunës të sillen para drejtësisë. Linas Linkevičius, ministri i jashtëm i Lituanisë, që aktualisht e kryeson presidencën e Këshillit të BE-s, tha se Bashkimi Evropian duhet ta ketë parasysh situatën në Ukrainë për të qenë më aktiv me shtetet e tjera anëtare të programit të partneritetit lindor të BE-s. Ai i ka thënë Radios Evropa e Lirë se BE-ja e ka nënvlerësuar rolin e Rusisë dhe metodat që ajo i përdor kundërisht shteteve sovjetike që synojnë afrim me Bashkimin Evropian. Ministri Linkevičius tha se BE-ja, së bashku me Këshillin Evropian, ose BE-n, Kombet e Bashkuara, duhet të shqyrtojë të gjitha raportet për rrëmbimet, rrahjet dhe torturat e aktivistëve për Bashkimin Evropian në Ukrainë. Në këtë kuadër ai konsideron se mund të imponohen sanksione kundër zyrtarëve kryesorë në Ukrainë, që mund të jenë përgjegjës për dhunën që po vazhdon në këtë vend. Komisionari për zhvillim i Bashkimit Evropian në Stefan Fülle, duke folur në Bruksel, është pajtuar me ministrin e Linkevicius se Moska po ushtron presion ndaj Ukrainës dhe vendeve të tjera në programin e partneritetit lindor.
Russian pressure on our eastern partners is unacceptable.
Presioni rus në partneret tan lindor është i papranueshëm. Fqinjë tan të përbashkët duhet të jenë të lirë të flasin për vetvete se cilat asociacione politike dhe ekonomike ata duan të krijojnë. BE-ja ka bërë të qartë se pret që Rusia të respektojë zgjidhjet e partnerëve tan dhe që të mos ndërhyjë në nënshkrimin e marrëveshjeve për asociacion me Gjeorgjin dhe Moldavin këtë vit, tha Fülle dhe ka shtuar se Rusia ka miratuar masa për mbrojtjen e tregut që i kanë dëmtuar bizneset e Bashkimit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Me këngët e dua më më dhen, valsi lumturis, natën vond, djaloshi dhe shiusi dhe shumë të tjera, vaqe zela la gjurmë në muzikën shqiptare. Kjo këngëtare e mirë njohur u nda nga jeta të ente në mëngjes në Bazel të Zvicrës. Për mbledhjen e shkurt biografike për këngëtaren e ka përgatitur Gresa Kraja.
Zëri i artit Shqipëris, ikona e shenjtë të këngës shqiptare, gjigantja e skenës shqiptare, janë vetëm disa nga epitetet për këngëtaren shqiptare Vaqe Zela, e cila pas një sëmundjeje të gjatë, ndërroi jetë në mëngjesin e 6 shkurtit në moshën 75 vjeçare në një spital në Basel të Zvicrës ku edhe jetonte. Ajo u lind në Lushnjë të Shqipëris më 7 prill të vitit 1939. Këngët e saj e dua më më dhen, vajsi lumturis, natën vond, djaloshi dhe shiu dhe shumë të tjera kam bërë buj dhe kam përcjell gjeneratat e tëra të shqiptarve në mbar botën. Vaqe Zela është larguar përfundimisht prej skenës muzikore në vitin 1992 pas 40 vjetësh karrierë. Ajo ka marrë pjesë në shumë festivale të muzikës në radio dhe më vonë edhe në radio televizion, që pri organizimit të parë të tyre duke fituar plot 12 çmime, një rekord i pa arritur deri më sot. Vaqe Zela është fituesja e parë e festivalit të parë. Ajo dha një kontribut të rëndësishëm edhe në muzikën e filmit, ku ka interpretuar shumë këngë si pjesë e muzikës së filmave. Vaqe Zela është vetmja femër shqiptare nderuar në të gjallë me urdhrin deri kombit nga presidenti Alfred Mojsiu me motivacionin për vlerat e ralla si artiste e shquar me popularitet të jashtëzakonshëm për interpretim mjeshtëror të këngës së muzikës së lehtë dhe asaj popullore për pasurinë e vyrë që krijoi në shkollën shqiptare të interpretimit muzikor. Figurat e shquara shqiptare ndër vite e vlerësuan lart këngëtaren. Nezmie Pagarusha, këngëtare më e njohur nga Kosova, tha se nuk kam parë shkëlqim më të bukur që del nga një shpirt i njeriu se te Vaqe Zela. Unë mund të them pa asnjë lëkundje se Vaqe Zela, si artiste e madhe, hapi një epokë të re në të kënduarin në këngës shqiptare dhe u bë nismëtare një kulture moderne në këtë fushë, kishte thënë shkrimtari Dritora Agolli. Kompozitori Aleksandër Peçi, duke ju drejtuar këngëtarës, shprehu dashuri të madhe ndaj saj. E dashur Vaqe, u çmallëm shumë duke ju parë, duke ju dëgjuar, duke kënduar e duke folur në atë mënyrën tuaj mjaft të ëmbël dhe emocionuese, që ka karakterizuar gjithmonë. Ju thatë se ju mban gjallë dashuria jonë, ne themi se na jap jetë zëri juaj magjik, i papërsëritshëm, gjithçka që ju i dhatë këtij vendi e këtij populli. Për zonjën Zela, po ashtu u shkruan poezi dhe këngë të shumta nga adhuruesit e muzikës së saj. Trupi i këngëtarës së ndjerë arrin të pramte në Shqipëri, ku do t'i kryen edhe nderimet e fundit.
Në fund ju njohim edhe me dy nga ngjarjet kryesore të këtij edicioni. Për plasin e oborin e rektoratit të Universitetit të Prishtinës në mes të studentëve dhe policisë për UPN diskutohet edhe në kuvend. Mirëpritet miratimi projektit i cili u ndalon qytetarëve të Kosovës që të përfshihen në konfliktet e armatosura jashtë vendit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etera për takimin ton të orës 16. Mos harroni vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë Arton Konushevci dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.